Radio Okapi.
Abarize tout Stéphane Mukendi Ntita.
Okapi.
Wandugu wasikilizaji, jamjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili kwa niaba ya Radio Okapi. Ninawaalika kwanza mfuate vichwa vya habari. Jimboni Kivu Kusini, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu, Médecins Sans Frontières, mukifaransa tawi la Espagne, unashutumu kuondoshwa na askari wa FARDC kwa wagonjwa ine wenye walikuwa wakipata matibabu na wanganga wa MSF ama Médecins Sans Frontières katika hospitali ya mtaa wa Fizi katika kijiji cha Katanga. Tangu siku tatu, viongozi mbalimbali vya serikali hapa mjini Kinshasa wanafikiri kuhusu utimizaji wa mpango wa waziri nchini anayehusika na shirika ndogo ndogo za biashara yenye kuomba kurekebisha sekta ya kutengeneza malofu makali nchini Kongo ya Kidemokrasia. Shaba ni ya kutengeneza kanuni, ni ya kutunga kanuni za kuongoza sekta hiyo ya kutengeneza malofu kali nchini Kongo ya Kidemokrasia. Habari kamili. Jimboni Kivu Kusini, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu, Médecins Sans Frontières, mukifaransa kwa kifupi MSF, tawi la Espagne, unashutumu kuondoshwa na askari wa FARDC wagonjwa ine wenye walikuwa wakipata matibabu na wanganga wa MSF katika hospitali ya mtaa wa Fizi katika kijiji cha Katanga mnamo tarehe 11 Machi uliopita. Katika tangazo uliotangaza, shirika la MSF unaomba pande zote zenye kupatikana katika magomvi ya silaha kuheshimu wagonjwa na kazi ya kinganga kulingana na mkataba wa Geneva. Kiongozi wa MSF Espagne alijulisha kama waskari wa FARDC walinyanyasa wagonjwa na kubeba ine kati yao katika tangazo hiyo. Tumsikilize bwana Philippe Haver, akiwa kiongozi wa shirika la MSF Espagne nchini Kongo ya Kidemokrasia.
Askari wa taifa walifika kwenye hospitali na kukamata kwa nguvu watu wanne, hata mbele ya watumishi waliojaribu kutetea na kuonyesha kwa askari hao kuwa yalikuwa makosa kwa kuvunja kanuni za haki za binadamu na misingi katika vita. Na licha ya yote tulioweza kufanya, watu hao wanne walipelekwa kwa nguvu na askari wa taifa. Ilikuwa raia mmoja, wapiganaji wawili Maimai na mpiganaji mmoja wa FDLR. Walikuwa wamejeruhiwa kwa risasi. Tumetoka hospitali hiyo ila tumepata kuparudia siku ya tatu.
Yakuwa pale bwana Philippe Paver, kwa kiongozi wa shirika la MSF Espagne nchini Kongo ya Kidemokrasia. Na kitoa maoni yake kuhusu tangazo hiyo ya shirika la MSF, msemaji maalum wa mpango amani leo, kapiteni Olivier Amuli, alihakikisha kama wagonjwa hao wanatunzwa vizuri katika kituo kimoja kia afya mjini Bukavu. Tusikilize msemaji maalum wa mpango amani leo, kapiteni Olivier Amuli.
Kwanza tumo katika operesheni, na operesheni amani leo ina lengo la kuwapokonya silaha kwa nguvu hao wapiganaji FDLR, hasa wale wanaokataa kurudi kupitia tawi la DDR la MONUC. Na imeonekana kuwa MSF ilikuwa inawaficha wapiganaji hao wa kutoka kwenye Rwanda FDLR kwa kudanganya askari wetu kuwa ni wakongomani tu ndio walipokelewa hospitalini. Na askari walipochunguza kupitia idhaa husika, kati ya FDLR walitambuliwa wapiganaji sita, akiwemo askari mmoja wa ex-FAR wa Rwanda na wamama ama watoto wanne. Wote hao wapo kwenye hospitali ya kijeshi ya Bukavu.
Na jimboni Kivu ya Kaskazini, bunge la jimbo linakubali na mpango wa serikali wa jimbo ya kuchunguza kadiri uhusiano kati ya serikali na shirika za kimataifa zenye kutumika jimboni katika sekta ya kiutu na maendeleo. Ni waziri jimboni anayehusika na akiba na pia bajeti ndiye alifasiria ombi hiyo ya serikali ya jimbo leo siku ya nne mbele ya bunge la jimbo la Kivu ya Kaskazini. Sifa Magu anatueleza mengi kuhusu jambo hiyo.
Matokeo ya misaada haionekani hapa Kivu ya Kaskazini sababu mahitaji ya wakaaji yalikuwa mengi ama misaada hiyo inagawanyiwa vibaya. Neno hilo ni lake waziri jimboni ahusikaye na mpango bwana Juma Balikwisha, aliyeandaa kusudio hilo la kuboresha kazi za mashirika. Kisha kukubaliwa, baraza la jimbo lilituma mradi huo wa sheria kwenye kamisheni yake ya swali za kitamaduni.
Certaines organisations
Mashirika mamoja yanafika jimboni na kufanya watakavyo bila hata ruhusa ya waziri wa mpango na mradi wa kupunguza umaskini. Mradi huo wa sheria utaruhusu kila mara shirika linapofika lionyeshe kwanza mpango wa kazi zake na kutuambia fasi gani watatumika. Naye mwanabunge Jaribu Muliwavyo alitoa pia pendekezo lingine la sheria kuhusu tu kuboresha kazi hiyo ya mashirika, na alisema kufurahia wazo lake waziri, wazo ambalo litaipatia serikali ya jimbo nguvu la kufuatilia vema kazi za mashirika ya kiutu. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Asante kwako Sifa Maguru. Na turudi hapa mjini Kinshasa ambako shirika la muungano wa wachuuzi wa madini ya dhahabu ama Federation Congolaise de l'Or et de Diamant, FECODI kwa kifupi, unashtumu kuwawa kwa mwenzao katika kando kando la mji wa Chikapa jimboni Kasai ya Mashariki. Na katika tangazo moja uliotolewa kwa Radio Kapi leo siku ya tano, presidenti wa shirika hilo la FECODI anaomba serikali kufanya yote inayowezekana kwa ajili uchunguzi uweze kuendeleshwa ili wapate kuvumbua mwenye alitenda mauaji hayo. Shirika la FECODI linashutumu pia mauaji siku hizi kwa wachuuzi wa dhahabu na alimasi jimboni Kasai ya Magharibi. Tumsikilize kwa hiyo bwana Albert Kalonji Mulopwe akiwa kiongozi wa shirika la FECODI, masemi yake yalichukuliwa na mwandishi wetu Jose de Chartomenga.
Nous sommes vraiment très très inquiets. Notre base de Chikapa.
Tunahuzunika sana. Wenzetu wa mji Chikapa walitupasha habari ya wanunuzi wa alimasi wawili na watembezaji wao wa mapikipiki weni waliwawa. Ilikuwa njiani kwa kujelekeza pa kijiji Mai Munene, kunja yeni kutoka Chikapa kwa kwenda pa kijiji Kamonya. Yote ile hakuna jibu yeni kuonesha kama watenda maovu wale wataandamanwa na kuwapeleka kwa waamzi kwa kuhukumiwa vikali. Ni kwa ajili ya hiyo tunahuzunika sana na tunakasirika kwa kuona vitendo vya aina hizo vieni kufanika mbele ya watu wote. Tena kumepita sasa mwaka moja walimu wa mfanya biashara moja kubwa Sultani Mpiana, kama sikudanganika, ilikuwa kando kando ya mji Chikapa. Tunashitumu kitendo hicho na tunawaza kama komisioni moja inapashwa kuundwa mji Kinshasa kwa kufanya uchunguzi ngambo ya mji Chikapa, sababu raia inalalamika kama inachoa yao peke watu hawa waliwawa kwa silaha.
Ces gens ici sont tués avec les armes de guerre.
Ilikuwa pale bwana Albert Kalonji Mulopwe akiwa kiongozi wa shirika la FECODI ama mkifaransa Federation Congolaise de l'Or et de Diamant. Masemi yake ilitafsiriwa na mwandishi wetu Jacques Mukonkole. Tangu siku tatu, ni kusema tangu tarehe 16 hadi tarehe 18 Machi, viongozi mbalimbali vya serikali walifikiri kuhusu utimizaji wa mkataba wa waziri nchini anayehusika na shirika ndogo ndogo za biashara yenye kuomba kurekebisha sekta ya kufanya malofu makali nchini Kongo ya Kidemokrasia. Shabaha ni ya kutunga kanuni zenye zitaweza kuongoza sekta hiyo nchini. Basi ni nini matukio ya mkutano hiyo? Mwandishi wetu Jacques Molima alitutayarishia ripoti hiyo inayotolewa na Isaac Remoyope.
Mradi ya kutayarisha hatua ya waziri ya biashara ya kampuni na makampuni ya kadiri na kidogo inaandaliwa. Hatua hiyo ni kwa kukataza kuingiza pombe kali nchini, kutengeneza na kufanya biashara ya hiyo pombe inayoitwa supu na tolo kwa eneo nzima ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ni agizo ilitolewa katika hiyo mkutano ya siku tatu. Katika hiyo mkutano washiriki walitazama barua ya sheria mbalimbali na kuichunguza, pia kutayarisha mpango ya kukomesha rushwa. Haya yote ni sababu miaji ya pombe kali inazuru afya, hasa zaidi inasukuma watu wanaoitumia kufanya kitendo mbaya sawa wizi na mauaji. Pia bei ya hiyo pombe ni mwepesi kwa raia yote. Tujulishe kwamba kamati moja iliundwa kwa kutimiza hiyo mpango, inakusanya waziri ya biashara ya makampuni ya kadiri na ndogo na waziri ya sheria ya uchumi ya afya, pia ofisi ya OCC, DGDA, FEC na muji ya jimbo ya Kinshasa na wasimamizi ya watumiaji.
Aksanti kwa Isaac Remoyope. Wa ndugu wasikizaji, na ni hapo ndio tunaweka nukta kwa kipindi chetu cha habari ya magharibi leo. Aksanti kwa usikilivu mwema, ninawaaga nikiwatakia nyinyi wote weekend njema.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.